gentilai signorinoi, e cai certa grade anche i gentilai signori, ogni proponis al mia ezzino che mi presentu citie e popularan prelegon un bonfar a zego. Do bone, citie mi estas. Ciù mi devas preleghi? Do mi prelego. Cetere, por mi estas tutte egale. Mi ne estas universitata professoro, mi ne havas scienza in grado in tamen mi jam dum tridec iaroi sencese, cae, por tiel diri, ecce malutile al mia propria sano, cae tiel plu, mi laboras pri demandoi pure scienzae, mi meditas, cae de tempo al tempo imago, mi vercas scienza in articoloin. Nu eble ne tute scienza, sed se vi permessas al mi tiun esprimon, quasau prescau scienzain. Exemple, antau quelcai tagoi mi vercis egan articolon cun la titolo pri la malutilo de quelcai insectoi. E gi tre placis al miai filinoi, principe la parto pri la cimoi. Tamen, mia opinio estas che no, ni diru che post la tralego mi simple disciris gen. Ciar la fatto estas che vi pova scrivi tion cion vi volas, sed ja malgrau ciui articoloi, ciu case, oni devas nepre usi la insecticidan pulvoron. Mi havas cimoin ec en nia piano. Ciel temon de mia hodiaua prelego, mi electis, por tiel dire, la malutilon cium la usado de la tabaco causas alla homar. Mi mem fumas. Sed mia ezzino ordonis al mi prelegi hodiau pri la malutilo de la tabaco, cai do mi ne povas contraue. Ciu mi devas prelegi pri tabaco? Do bone. Se tabaco, do tabaco, se tere por mi, estas tutte egale. Se al vi gentila ige signori mi petas, bonvolu attenti mian prelegon cun convena seriosezzo. Cioè, alie la risulto, povus esti malagrabla. Se iui timas au malsciatas, au allergias seca in scienza in prelegoin, ili raitas ne auscuti. Au anche eliri eventuale. Mia parte petas la tenton della cestanta ige signoro i curazzistoi, chiui povos cerpi e mia prelego multe da utila informo, e c'er la tabaco, malgra ugia malutila e fico, estes usata anche in la medicina. Exemple, se oni prenas muscion, cae metas gin en tabacuion, fermitan, gi mortos, supposeble pro nerva malsano. No. Nu, cio estas tabaco? Tabaco estas antau cio, gi estas essenze, gi estas, ciel diri, planto. Cia mi prelegas, mi ciam palpebrumas per la dextra oculo. Cet vi bonvolu ne attenti tio casas pro la maltranquilligio. Generale mi estas tre nervosa homo. Mi confessas che mi comencis palpebrumi la dectrian de septembro de 1889, giusto il tago che a mia ezzino, per certa maniero, naskis, pro tiel diri, la quaran filinon. Ciui miei Varvara estas, ciui miei filinoi nascigis la dectrian tagon, eccetera. Ni ne havas multe da tempo, ienia despono, do ni plibone ne deflanchigi de la prelego temo. Mi devas informi vin che mia ezzino posedas musican lerneion cae privatan pensionaton. No, eble ne tutte pensionato, sed ion similan al pensionato, Interni dirite, mia edzino, sciatta splendi pri la vivo mancoi. Ah, se di ah, certe, ci hamstri si da mono. Quardec au quindec mil rubloin. Io estas mi contraue chi un en metis groschon en la potion, sed chi u estas la senso pur paroli al vipritio. E la pensionato mi rispondezzas pri la mastrumado, mi accettas provianton, mi registras el speso, incontrolas la servisto, in faras caieroin, mi extermas cimoin, mi captas musoin, promenigas la zinan hundon. Iero vespere inter miei tascoi estis doni barunon cae buteron alla quiristino por quiri por friti blinoin. Cae hodiau, ciam la blinoi estis fritita, mie zino venis alla quireio cae diris che tri educatinoi pro tonsilito ne mangios blinoin. Evidentigis che ni fritis quelcain extra in blinoin, doci elusi ilin. Mia edzino comence ordonis porti ilin en la celon, poste pensis cae pripensis bone, cae diris al mi, mangiu mem tiuin blinoin, birdo timigilo, al mi. Iam si estas mishumora, mi nomas min birdo timigilo. Au aspido. Au ec satano. Imago, satano, ciù mi pensas che mi simila satano? Cae sciciam estas mishumora. Mi done mangis tiuin blinoin. Mi simple forglutis ilin sen maci, cia mi ciam malsatas. Hieral, exemple, mi sine donis al mitad mangion, dirinte, por cio oni nutru vin, la birdo timigilo. Amen. Pardonu, sed ni tro babilis, cae iom forlasis la temon de nia prelego, Ni daurigo. Mancam vi pli volonte auscultus nun bonan musicon, Belan romanzon, au sinfonion, au arion. Rast svietali jabloni gruši, bo pludi. Tu mane i nadrijek, tu mane, kio i tu mane. Mi reči ne plune, mi moras kio, ario di estes. Mi forgesis diri al vi che en la musica lerneio de mia edzino mi ne nur prisorgas la mastrumadon, sed ancaum instruas matematicon, fisicon, chemion, geografion, historion, solfegion, literaturon. Ora lezionoi de danzado cae cantado la edzino prenas extran cotison. Quancam la cantadon cae danzadon instruas ja mi. Nia musica lerneio trovigas en la strato de la quin hundoi numero dec tri. Yes. Verŝajne pro tio mia vivo ne estas tie felicia, ĉar mi loĝas en la domo numero dec tri. Ankaŭ miaj filinoj naskiĝis la tagon dec tri, mi jam diris. Nia domo havas dec tri fenestrojn. Se vi estu, estas la senco por diri al vi tio. Nu, pro la interconsentoj pri la lecionoj, se vi volas, mia edzino estas ĉiam hejme. Kaj la lerneja programo estas aĉetebla ĉe la pordisto, kontraŭ tridek kopekoj. Tamen, se vi deziras, mi ankaŭ povas doni kelkajn al vi, kiujn mi havas hazarde en mia poŝo. Unu ekzemplero, tridek kopekoj. Kiu deziras? Tridek kopekoj. Ĉu neniu deziras? Ni diru dudek kopekoj. Ne? Domaĝe. Jes, la domo numero dec tri. Mi ne povas imagi. Mi absolute nenion successas. Mi maliunigis, mi cretenigis. Ien ci tie mi estas, mi prelegas, la usciaine, mi aspectas gaia, sed mia cor, mi ege volus plin forte crii, e la tuta gorgio, au fugi, flugi, e la plei mal proximan regnon della mondo, che mi havas neniun con chiu mi el versigio. Mi ec volus e plori. La filino ili non diros ja filino in mi parolas ca ili non ridas ca i ridas. Mia zino havas sep filino in. Moment, ili estas ses. Ne, ili estas sep. La pleiagia Anna havas du dec sep jaruin ca la plei iuna dec sep. Miai carai che signori, mi estas malfelice homo, mi igis sen signifa stulturo, sed effettive mi vida santa uvi felicegan patron, ja tia devas esti io, mi ne audazas paroli alien diri la contraum, sed se vis cius. Mi vivis cum mia et zino 33 jaroin, cae mi povas diri che tiu jaroi estis la plei bona in mia vivo, quancam ebbe ne tutte la plei bona in sen generale, un volte mi proflugis fiel felice momento, tamen mi dio la tuta un vero la diavolo portu ilin por cian, ja cetere mia et zino ancora un venis, ci ne estas citie, do mi povas diri ion ain, mi povas diri tion kion mi volas. Mi ege timas shin. Shia inocului. Mi ege timas, kiam shi rigardas min. Mi do diro salvi che miai filinoi tie longe ancora un ezinigi sia certe. I estas iomete hontema, sed la cefa causo estas che fraulo in neniam vidas ili. Mia esino neniam organizas vesper festo in neniun invitas ie vesper mangio, si estas damo tre avara, colera, cae querelema, cae potio neniu visitas mi. Sed mi povas mal secretigi al vi. Dum la cefa i festotagoi, oni povas vidi la filino in de mia ezzina. C'è ilia onclino Natalia Semionovna. Giusto tiu chiu suferas de reumatismo, che ciam havas su si flavan robon cun nigrai punctoi, quasi su shin oni cudrus blatoin. Tie, oni povas gustumi delizia in mangetoin, cae ciam mia ezzino ne estas tie, oni povas ancora. Necessas confessi che post la unua glaseto da vodka mi iam estas tute ebria, cae mi tu ispertas en mia animo agrablan senton de bonfarto, sed samtempe mi anca usentas angoron tristezzo, tiel fortan tristezzo, che mi ecce ne povus prescribi. Ial reaperas al mia memoro la iaro in mia iunagio, mi ne stias cial, sed samtempe mi pensas, mi volas fugi, no, se vistios, ciel mi volus fugi! Fugi, forlasi cion cae fugi sen rigardi malantauen. Ne, cien? Cien? Ne gravas cien? Gravas nu. Fugi el tiu ci iacia triviala sen valora vivo ciu faris min maliuna misera stultulo, maliuna misera idioto. Fugi della tulta, alfendema, malizia, 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 avarulino, et mia ezzino, qui turmentis mendum pride triado. Ugi della musico, della cuireio, della malbenita mono, de mia ezzino, de ciuici, et animagio, i cai vulgragio, i cai stultagio, cai halti, ie, tre fore, mal proxime, in campo, cai resti tie, se mova, chi è l'arbo, chi è il fosto, chi è il birdo timidilo, sub la vasta cielo, che la tuta notton rigardi supren alla clara, quieta lunarco, chi è il tranquilla, chi è silenta, cai forghesi, 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 chi è il mi volus forghesi, chi è il mi volus ne memori plution ne nion, chi è il mi volus porsciri de mitium malnoblan trivitan fracacion en chiu mi exigis anta utride chiaro in chiu mi cium legas gonfara in prelegum prenu. Estas maliuna, malricia, cae in misera, same che citiu vestu cum dia ace trivita dorso, sed mi besonas menium. Mi estas pli alta che pli pura, por citiu, iam mi estis iuna, mi estis sagia, mi lernis in universitato, mi revis, mi credis che mi estas homo. Nun mi besonas menium, menium. Venium, quam ium da pazzo, ium da pazzo, ium da pazzo. Mio zio, mi sci stara se la pulisco, sci sci venis, che attendas min tiri. Iam mia tempo est finigis, se sci demandas mio, bon voglio diri che la prelego ocasis, cae che la birdo timidilo, domi, digne condutis. Si rigardas ci tien, basante su tio do, che la tabaco entenas in si tre dangeran venenon, pri ciu ni abunde parolis, oni povas concludi che nepre ne devas fumi, cai domi permessas al mi in certa grado esperi che utila estos citiu mia prelego pri la malutilo della tabacco. E mi diris cion dixi et animam levavi.